sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santosa na nzela ya Masini ngai kombo na ngai eji sango mpoko ila mupebo yebula muna banso na linaka na biso ya sango linene uta Washington DC na studio 17 na sango ya mokile lelo tokulubela Joe Biden asingi Israel kotika kandate kukanga yangu miso mokondi ya ekulu Amerika azali lelo na Tel Aviv na mobembo kati na bitumba kati na Hamas na Israel.
We stand with Israel. We will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. There's no justification for terrorism. There's no excuse.
Ni mwandansemi mokeli pe mokambi ya lingumba ya bokoko losambo pe politiki bundu dia mayala ya kufilelo na Kinshasa na mibu tuku sambo na sambo.
C'est au mois de juin de Akotaki na Koma et a salu 4 mois d'hôpital, 4 mois na Azalaki pour respirer na bonbon, pour salama kamunion sur la basson. Donc 4 mois après, pour qui on résistait, nous avons essayé de aouti kotika nzoto na ye.
Bavandi ba Kisangani na etuka ya chopo ba kitaki lelo na balabala na milulu bazali kosala uto sika mikolo misato po na kopamela bobo mimbo abato boye bozungili kosalema makasi na ingumbayi.
Mikolo yo batu bazali kokufa, bazali kopie biloko enlobi totaki kotika bandeko mitano na morge mibale kor eza komona na te baviolante basi.
Na engumba Goma baibu kengi na bapanzaki na masasi pe na milinga ya pilipili milulu mia lisanga ya baiba zwa kimpasi na bitumba pia batumbu kiba M23 basalaki lilu puna kusenga bulungui bwa mampinga malibuke ya bikolo bia EAC na ekolo Kongo Demokratika.
Tuzo senga force ya EAC ekita na Kongo ezonga tolingi angote paske ezana complicité na enemi atuka tuzo senga gouvernement na biso esunga biso batu wana bakita bakende.
Na lina kanabiso lokolo ya lelo tokolobela festival du cinéma congolais ya mbala ya zomi kosalama na Kinshasa uto mokolo mwa zomi na minei ya sanza ya zomi eyekino mokolo mwa tuku mibale na moko ya sanza. André Ndambi akosolola bongo mpona VOA Lingala na mokambi ya festival eye Fikin Kevin Mavakala. Makambo mai manso to kolobela yango na mwa bulai na mwa ntango kasi yambo to kopesa bino sango na bokuse. Joe Biden azali na mubimbo lelo na Tel Aviv na Israel epai ya komi mokolo moko sima na liwali ya bato koleka nkama mibali na lopitalo ya Gaza ezali na maboko ma Hamas epai bombo moko ekoyaki likita kati na Joe Biden mokonzi ya Palestine Mahmoud Abbas, president Abdel Fattah al-Sisi ya Egypte na nkumu ya Jordanie Abdallah ya mibali lisalami lisusu te lokola libongisa makisi mana bombo eye ebomi bato na lopitalo talo nzo kande bituluku bya bana ba Palestine ba kangami kaka na mokano mwa bo pekisi Gaza Israel ezwaki pe lelo bitumba kati na Hamas na Israel bikukisi mikolo zomi na mibale bankoto na bato basili kukufa na etando ya Palestine. Joe Biden akebisi Israel na mobembo mwaye azali kosala kuna kotika te kanda ekanga yango miso mokonzi Amerika akondoli ete ekulu na ye esalaki mbeba sima na ekela ya mabe ya badongolo meso ya mokolo mwazumi na moko ya sanza ya libwa ya 2001 na kotika kanda kotambwisa yango alobi Etats-Unis elukaki komisalela simbo pe ezwaki simbo kasi esalaki libunga. Joe Biden a singi bongo na Israel kosala te libunga lokola ekolo Amerika esalaki sima na mokolo muna mutikala na lisi twale Joe Biden akendaki pe kotala baike kati na baye bazwi mpasi na bitumba biye pe asololaki na bakambi ba Israel. Israel ekopesa nzela ete lisungi likoka ndikota na Gaza na kolekaka bongo na Egypte esakoli lelo ndako ya mosala ya ministre wa mboya ekolo eye Benjamin Netanyahu bilei mai pe mino bikokoka kokota na Gaza atako Israel etiaki esi na esika bopekisi boye bokangami elimboli bayi Benjamin Netanyahu na bosenga ba Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika. Israel ekoboya te lisungi ya bato likota na kolekaka na Egypte ebakisi ndako ya mosala ya Benjamin Netanyahu liyebisi yango litalisi ete lisungi pona basivili na etando ya Gaza likobanda kopesa maka nzela soki biloko byango bikoko ya te na maboko ma amasa ezali kokonza Gaza. Bayi Conseil ya Sécurité ya ONU ba bwakisi na mutango koleka mukano moko moye makumi mayango mabengi bitumba ya Hamas na Israel bitumba ya Bosoto pe ya badongolo meso. Russie na Royaume-Uni ba boyaki kopona na tango bikolo zomi na mitano bya Conseil ya Sécurité bandimaki mukano moye mumemaki na Brésil njokande États-Unis moko na bikolo bizali ya libela kati na Conseil ya Sécurité itelemelaki mokano mwango botelemeli ya ekolo Amerika nde esali ete mokano mwango mobwakisama. Na ekolo Congo Démocratique ni mwanda ntsemi mukambi ya lingomba ya bokoko losambo pe politiki Bundu dia mayala akufi lelo na mibutu kusambo na sambo na Kinshasa. Ni mwanda ntsemi oyo kombo na ye ya solo ezali bongo Zakari Badiangela azalaka kala mukelimibeko mwa ekolo pe moponami ya Congo Central azalaki pe moko na baye basungaka lisangali ya bokoko losambo pe ya bokonzi bwa bokoko Bundu dia Congo koyebana na mokili atebelaki bakonzi mingi balekana ekolo Congo Democratique pe atindaka balandi baye mbala mingi na balabala kasi milulu basalaka miyusukaki mingi penza na ko buma bato ebele na lingomba ya ye ne mwanza ntsemi akota kibongo na liboke ya Union Sacré sima na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi sima na kote lemilaye mwantango moke. Bayi Sadeka lisangali ya ntumbwa ya bikolo bya Afrika ya se balobi ete bazali kolandela na bokebi manso mabungesi ma maponami masengeli kosalima na suka ya mubumu ye na ekolo Congo Democratique. Lipingali yoko ya Sadek lizali na Kinshasa uto mokolo mwa musala moko mukambi mulandi ya Sadek notema yipweja akutana kibongo na bakambi ba suki mibale ya parlema ya ekolo Congo Democratique. Mukambi mulandi ya Sadek lobi ete maye mazali ko salama na politiki pe na misalami ya bokingi masengeli ko pesa nzela ya kutala soki ekolo Congo Democratique e bungisami penza mpona kosalisa maponami pe mobeko mwa maponami yango moko soki mabungisami na kolanda malako masadek makosunga. Conseil ya Sécurité ya ONU e lendi saki lobi loleki ekolo Congo Democratique ko sala kino sanza ya zomi na moko mwango opona bolungui na lumbango ya MONUSCO mubimba ezali ya nu na bosenga ba konzi ba ekolo Congo Democratique bazali ko sengaka. Batu koleka nkoton kama moko na tukumine yi na mitano bakimi bitumba sika na mboka tukumi satu na misatu na ituka ya Nord Kivu huto libandela ya sanza eye ya zomi elubi ocha misala mikambaka lisungi mia oeni na le rapport na yango ebimisi lelo awa na Etats-Unis ba kelimi beko bazali ko pona lisusu lelo na ngonga tozali ko pesa sango eye mukambi mwa bango sima na kolonga te lobi loleki ko pona kati na baye bazali ko lela ebonga eye na kolanda bongo bobakolami bwa Kevin McCarthy moko na baye républicain poso moleki. Bozali kolanda sango ya mukila lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Ni munda ntemi mu kelipe mukambi ya lingumba ya bokoko losambo pe politiki bundu jamala mayala akufile lona Kinshasa na mibu tuku sambo na sambo tolanda sango yango na Nathalie Sekabouro.
Lorsque vous parcourez les frontières de la République.
Toko kalisusu mongongo oyote nsango yaliwa ya Zakari Badiengila. Oyo abengami na kombo ya Nemwanda Nsemi, moko ya bayi nsomi ya lingomba lya losambo bokoko politiki bundu dia Kongo mpe moki mibeko ya kala. Ebeti lokola kake na matoi ya bayi lisangalina pe basusu. Nemwanda Nsemi asili bongo kowa omokolo mwalelo simana bokoti bwaye na lopitalo uto sanza ya motoba ya mbula eye, elobi moko na bakambi, yalisanga waye bundu idia mayala ne sakameso diankazi.
Autiko wa depuis 11h30 ya mkula lelo, sangopeshe panjani mkile mbimba. Malade e bandaji kala depuis 2020, era kota kana CNPP, ture samana se au mois de juin, ke akota kina koma, ya sali 4 mwana hopital, 4 mwana azalaki ko pour respirer na bonbon ko sala makamunyo sa na bason donc 4 mois après ko ki ko resistete nzoto esede nde auti kotika nzoto na ye
nesa kameso di ankaze atali siete ata kotata long lokola bazalaki ko benga ne mwanda nsemi akei mayala kisaki bango makotika libela na libela nzambi ebongoli lolenge na bango ya kobanza toka lisusu nesa kameso di ankanzi
matea na ye oyo ebongoli bomo ina biso ebongo li bongo na biso ebongoli emoni ya makamu na biso ebesi biso makasi poete tukuka komi kangola mutu mwindu foye bake aza kokangama aza na esclavagisme esengelaki tozo mateya oyo ni mwanatema yaki nango oyo salisi biso lelo keto kwa kon defendre ba valeur na biso to kwa kon defendre ekolo na biso to kwa kon defendre mabele na biso donc eloka mutu ya yangwana mne mwanatse make me akete paske atikali ko lona ba milion de milion d'âmes d'esprit atikali ko forme to ko continuer bitumba wana ya ko libérer l'homme noir
ba ne Congo lokola bana ba etuka ya Congo central ba benga maka bangompe ba talisiete ne mwana nsemi azalaki bongo moto ya mpifo ayebaki mingi lokumu ya kozala mu Congo yango azali ko zongisa bato ebele ba miyeba pona bango ne mwana nsemi asalaki etumba monene pona kozongisa na bato bikumu na bango toka Chantal Malamba kifongo ye azali ne Congo
azalaki conscient ete motopo akoka bongo kokangwama esengeli amiyeba ye moko ayeba azali nani na kati ya mokili po moto nyoso na kati ya mokili azana tina alors ye ayebaki mingi kimokongo na ye ayebaki mingi matea ayebaki mingi valeur ya kimokongo pe matea na ye mingi ayebaki na kozongisa bato ebele na komi yeba toka etumba wana oyo ya salaki pona kozongisa na mokongo nyoso pona kozongisa na afrikain nyoso tu ba valeur africaine pe koyeba ndenge nini komi bundela culturellement omoni tozalaki kolonize tozalaki akulture bongo na matea ya papa Badiengila oyo biso tobengaka mingi ne mwana nsemi en tout cas toyebaki bongo na kosala lisusu komi tuna lisusu koluka lisusu komi yeba malamu po ete tokoka bongo koafirme personnalité na biso koyeba mingi koafirme e identité na biso ya bakongo ya baafrikain en général
na UDPS bayili ngomba ya politiki ya mokondi ya mboka mpe bazanga ki malobate pona moko na balobeli na yango maître Richard Mpinda ne mwanda nsemi azalaki moto oyo alingaki ekolo maye to nationaliste mpe azalaki katikati na misala miya kokende na mapona mpe lisusu bato bazali koluka ye mpona kozwa bwania posa na maître Richard Mpinda ezali ete atako ye asili kowa Congo central etikala kaka na bomoko Tolanda maître Richard Mpinda.
Azali motomoko à prendre part de manière active et plusieurs fois dans le processus électoral na kati ya mboka na biso. Tomoni ki azalaki motomoko oyo na ba Congo nyoso azalaki bato azalaki ko se référer na ye pona kozwa poignya, kozwa mayele et puis mabondeli na ye pa Nzambe banda kokoba pe. Tosali perte monne biso nyoso ba Congolais toyebi que c'était une valeur vraiment sur laquelle qu'on pouvait compter et donc tozo ko espérer que na kokende na ye guerre ya leadership et kotika la kokota na ba Congo te que les gens vont agir dans l'intérêt de la République. En tout cas, ne posez pas d'abissos à voir.
Nemo Nansemi Awei Bongo, Namibu Ntuku Sambo Nasambo. Bomoni Sami, Naye Asuka Namiso Miyabato. Bozala Kintango Lisangali Aye, Likota Kina Union Sacré Mpe, Asenga Kina Bayi Lisangali Aye, Kopesa Maboko, Namokambi Ekolo, Congo Démocratique, Félix Tshisekedi. Nathalie Sekabuoro Simurabie, Pona Veo Afrique Kinshasa.
Matin de Mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Bavandi bakisangani na etuka ya chopo bakitaki lelo na balabala na minyulu bazali kosala uto mikolo misato sika opona kupamila bobomi bwa bato boye bozongili kosala mama kasi na ngumba etulanda sango yango na Jean-Claude Fundi.
Ata mosala moko te mosalema ki lelo mokolo mwa misato na komine ya Lubunga na ngumba Kisangani na etuka ya Chopo. Lubunga ezwami na loboko ya mwasi ya Ebale Kongo na ngumba Kisangani. Ata bwato moko te katisaki to ebimaki na Lubunga ezala kelasi to zando ya ngompe esalema kite. Bana bakomine eye basalaki milulu na balabala mpona kosenga bozongi sinkimia na bakonzi. Toyoka moko na bafandi ya komine ya Lubunga. Eritier isomela mokambi ya Société Civile Sauti ya Lubunga mpe mofandi ya komine eye alobeli botamboli ya mokolo mwalelo tolanda ye
ndeko ya Lubunga nyonso population nyonso wa force vive sauti kusambokano ya kotambola pe kosenga na bakonzi tuka kimia pona Lubunga izonga na kimia ndenge zala so pasko mikolo oyo bato bazali kokufa bazali kopie biloko insekurite yango lobi toutaki kotika bandeko mitano na morgue mibale kor eza komonana te baviolante basi bato baza viole mwasi azemi bakati ye na ya midia basi azo na hôpital général mususu pe bakati ye machef yango population lobi eleki trop bato bazali kokufa yango wana oza komona de jour oyo lelo kosalaki ete baekole efungwama te zando ezala te lobi mokola mine kati ya centre ville tokende kotika memo na biso na gouvernorat na assemblée provinciale na mairie epuis tokosala pe message mokonzi ya mboka po ete kimia ezonga na kati ya Lubunga
kutu mingi koleka eritier isomela nde azalaki kotanga esika ekoboma na yango euti kosalema toyoka lisusu eritier isomela
bibende wana euti na kote ya kartier babengaka kartier lokwa kartier batiangubu oyo ezali na akse ngenengene na mboka otobio kuna nde bauti koboma bandeko nanzela ya obundu akse ngenengene sikoyo konfli ebanda ya kominauté lengola mbole mpona mabele kaka makambo wana nde ezali kokontinue toye kotala mpe ke bainfiltre mosusu bakoti mpe na makambo ya wana bakomi koboma mpe batu bandeko ya motema mabe bakomi koboma batu
Samuel Simene wa Simene Ntoma mokeli mibeko ya ekolo moponami wa ngumba Kisangani na ngambo na ye abengi bakonzi ya ekolo kotala likamboli ye mpe bayebazali koboma bato batika tolanda Samuel Simene
nasengi d'abord na bakonzi ya mboka ba oyo batelemeli province na ba oyo batelemeli ville de Kisangani bapesa mitindo na force de sécurité na force de l'ordre bazongisa kimia na mboka ba citoyen soki babandi kobomana force ya police ezali na mboka batinda ba force ba remettre ordre public ba appréhende ba délinquant oyo bazali kokata bato mitu oyo bazali kozokisa bato koboma ne peut pas se faire. Tokoki kondi mayangote. Ezali makambo ya somo. Ba population ya Kisangani ba mesani kufanda na kimia. Ba miloko tozo mona wana ezali normal te. Il fotoye ba banani bazana sima ya makambo wana. Moto azali likolo ya mobeko azali te. Justice il faut sala mosala nango. Il faut batu wana basambi sama. Bato bakoki kobomana boye na kati
ya ville ya Kisangani te ekoki kosala mate soki polisi ezali débordé armée ezali moto aleki nguya ya leta azalaka te
utasanza ya mine ya mbula ye libanda ya komini ya Lubunga na banzela ya teritware ya Opalampe ya Ubundu etungisami na bozangi bokengi mpe yango esalaki ete bato mingi bakima mpe batika bisika na bango kaka omokolo mwamisa tomoye mokambi wa etuka ya chopo na mwantango akokamba bokutani na bakonzi misusu ya bingumba mpona likamboli ye uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika
matondo mingi Jean-Claude Fundi na ingumba Goma bayi bokengi ba panzaki na masasi pe mulinga ya pilipili milumi ya bayi lisanga ya bato bazwa mpasi na bitumba ya ba tomboki ba M23 ba salaki mokolo mwalelo mpona kosenga bongo bulungwi ya mampinga mabikolo bya EAC na ekolo Congo Democratique Fiston isimwami azalaki na esika yango
wana lokito la masasi bombe ya milinga ebaksamaki likolo na yango ntango baibulusu bazalaki kopanza baimboka baye bampasi ya bitumba bya batomboki ba 23 na milu basalaki na ngumba Goma mukolo mwalelo batamboli baye bazalaki kosenga bolongwi ba mapinga mabikolo la liboki bya EAC na ekolo Congo Demokratiki baimboka basatu kati na bango bakangami na milumi yango kolanda maloba mabatamboli baye bayi EAC bana bazali kosala mosala mabango te lolenge bakanaki kosala mpona boluki kimia na Rito ndiki etuka Nord Kivu epai wapi kino sika bituma beba tomboki ba 23 bizali kongala toyoka moko na bayimboka baye bazalaki obalabala andimai kota tula na elobi la vie olingala
tozo senga force ya EAC ekita na Congo ezonga tolingi yango te parce que ezana complicité na ennemi atuka tozo senga gouvernement na biso esunga biso bato na bakita bakende omoni biso ba para na biso nyoso bazana makande déplacé omoni bazo souffrir. C'est pour laquelle tu as senga et assez équita.
Et assez salini. Au bilo que c'est pas la montée.
Bon, au moins, il y a la complicité na M23. Au talipuna na Bunagana, au talipuna na Routour, au talipuna na Tongo, baza iska moko. Sauf que baza lendo baza progresser. Bango, en tout cas, baza bloqué bango.
Baï société civile mpe, baza la kina milou miango, pambate, baza li kokabula makanisimana, na baï baza mpasi, yabitumba beba tombo kiba 23. Pona djemba ujou, moko na baï société civile. Ba ngumba Goma bayi EAC esengalaki na bango kosala musala moye batinama na mabele maikolo Congo Demokratiki bayi société civile basengi bango ete mapinga ma EAC mazonga na mboka na bango mpe bayi mboka banso bango moko elongo na bakonzi ba ekolo bakoka kubunda pona bozongi bwa kimia na itano mobimba yetuka Nord Kivu lokola ezali kosalema jemba uju asengi mpe botikisa mibwa bayi mboka basatu baye bakangamaki na milumi yango tozoki maloba majemba uju Tomoyoka
journaliste Ebio Moko ke agression rwandaise et pestipasi population mobimba ya Congo c'est pourquoi biso attaque population ya mboka tolingi EAC force wana régionale ke zonga epai na bango parce que tomoni te bazo défendre mboka na biso te au contraire bazo défendre nde ennemi M23 RDF baza na raison totale parce que bango nde baza ba victime bazo vivre na ba condition moko inhumaine na kati ya ba cadre déplacé ndako na bango M23 zo pie en gauche acha na bango bazo sala loko mo côté baza souffrance de l'équipe makasi baza na réseau total ya ko déclarer départ ya force régionale
bosa bongo ba i société civile lolenge ni bomoni arrestation bande ko baike na manifestation na bango
ezaka ka imprudence ya police na biso mais to sengi bango ba libérer bango sans condition to zala kati ya mboka na biso ba problème na ka to ko résoudre ango biso nyoso
ataku mukambi ya ngumba Goma colonel Faustin Kapanda Pekisaki milulu miye na liyebisi liaye liya mukolo mwa lobi loleki bayimboka basakola kiete bako koba na milulu miyango kino mapinga manso ma liboki la bikolo bia EAC mazongi sama na bikolo bia bango ongamu na bango bilenge baituka Nord Kivu omasanga mabango mabomwa na mboka na maimachaka mbula matari panzi likolo basakola ete lobi mukolo mwa musala minei bako kitampe obalabala mpono kosenga na makasi bobi misibwa basoda ba EAC wita engumba Goma Fiston ise mwami Pona ulaka la Amerika.
Ma tondo mingi Fiston isi mwami sika tukulanda bongo mukambi ya festival ya cinema congolais Kevin Mavakala kuyanula na mituna ya Andri Ndambi pona viwa Lingala.
Mbote na bino yonso balandi ya lulaka la Amerika. Lilo to yambi pona bino ndeko Kevin Mavakala Oyazali, directeur ya Festival International de Cinéma de Kinshasa ya 10e édition. Mbote mwana mboka.
Mbote mbote André.
Ah, yebisa biso d'abord, thème nini bo choisir pour la 10e édition oyo?
Thème ya 10e édition na biso ezali populariser le cinéma congolais.
Et l'obini en français populariser.
Ezali tout simplement tout ça la kaba film mais population na biso to bana mboka ba yeba kaba film ngote et nini o biso ba et tout ça kaba film to ko ça la pour bana mboka ba yeba yango voilà
parce que vision ni penza bolan de la racine ma ko ça la festival milulu ya boye pona ba yeba linga kaba film ba yakota la
chaque année to lansaka ba publication na biso oyo indika kaba to ba site place ba projection zo salema ya malonga ezali que tout ça ba film ya bana mboka na ba film ba to libanda tant ou to communicaka to sala t'appelle na ba to nyonso mutu nyonso ko ya na site ba site ya festival Académie des Beaux-Arts, Institut français à Kinshasa, la plateforme contemporaine à Bon Marché, maison culturelle les Mwinder na Tiangu na centre Kikimi na Ntsele donc tout projeteur ba film durant 8 jours.
Bari tombe nini oyo pe bozela racima ko organiser ba festival ya boin.
Ya malonge zali que festival ezali wana pona ko pousser ba na mboka oyo balingi ko sala film ba yé ba ko sala film pe ba koma ko sala film. Et bari tombe oyo ya biso o toza na ngo bosenga ezakaka ba ba salta ba film ba koma ebele. Enfin topé sa population na biso o toza na ngo oyo population na biso azana ngo bosenga. Donc chaque année to bundaka ba réalisateur ba koma ebele. Et bah filmé comme ébélé. Et cette année aussi on a 27 films alors qu'il y a la première édition et on a 27 films congolais et 114 films partout dans le monde alors qu'il y a la première édition d'ensemble tout à l'heure on a 27 films.
Wow. Ouais. Donc ils ont avancé. Alors il y a bien sûr beaucoup de gens qui ont pour sélectionner bah films.
Il y a tout le temps appel à projet chaque année avec lequel bah réalisateur bah proposera bah film là bas via le site internet Film Freeway. Et ceux qui va proposer bah film na bango il y a une équipe à sélection a repo na ba film oyo ba monique et ko sepelisa population congolaise
parce que yebisa biso pe mwana mboka ba kokosoni pe beaucoup tana nango
ba toko ses amingi ce qui est vrai parce que pour notre organiser activité le kula ya biso oyo ezali facilité il faut que vous en ba moyen il faut que vous allez accompagner pour bien faire les choses c'est compliqué. Tissikoyo, le festival par exemple, les gens nous mécanisent. On fait ça avec les moyens de bord. Il y a quelques partenaires au Bandima pour accompagner Bissot qui sont toujours là au Bandima et la Bissot. Et ils sont toujours là, mais ce n'est pas toujours suffisant, quoi. Parce que un festival international, un festival de cinéma, c'est une fête. C'est une fête qui célèbre le cinéma. Un festival de cinéma et ils allaient fêter ou célébrer le cinéma. Alors pour nous fêter, il faut avoir des moyens. Il faut pas inviter Batou, il faut coller Sabango, il faut bosser Pela. Et tout ça, ils ont des dépenses. Du coup, jusqu'à présent, tout ça là, n'a pas moins autre ça n'ango n'a ma beaucoup mais ça c'est insuffisant. Yango on a toujours signé un abat partenaire, moto à Monique, ce qui à Monique pour accompagner festival de cinéma na RDC et co CPLSAE. Aya toko travailler ensemble pendant que tombo la cinéma na biso.
Kasi ningi pe bozana mondo ya cinéma. Est-ce que vous collaborer pe na ba paya ba ope ba sala cinéma hier le roi ba nigérien, ba sud-africain pour na pe koyé ba mayele ba ngo ba sala là.
Oui to collaborata au départ ezalaka à titre individuel, yé banina réalisateur tel ou banina producteur tel, bon mais qui vous travailler ensemble pour un projet, mais particulièrement à partir de la 10e édition Oyo par exemple, to lancer une plateforme na combo ya Fikin Industries et nakati sa plateforme wana ezali na Fikin un programme autotien nakati ya Fikin Film Studio avec lequel tout pour former puis être accompagné bah auteur réalisateur tout pour accompagner bah aspirant producteur bah ebalingi bah comme bah producteur na bah ebalingi bah comme bah distributeur bah tout bah fait ta film tout pour accompagner bah pour bah métier enfin bah comme pour exercer alors travail wana et accompagnement ezali et ça en fait programme wana salimi parce que tous les naba collaborateurs pe ya ba paya au bandimi tout collaborer na bango pona ko ça la programme wana
parce que c'est bien vraiment nani vision topé objectif nini penda bolandela ka pona ko sang ça le roi ba cinéaste pe ba ko gagner nini.
Oui mais c'est tout à fait normal ezali mutunyo so lorsque ça la kamusa ezala kapozo ali futi.
Oui
et les footy à cinéma dans mon abisso les a compliqué sauf qui il n'y a pas des mondes extérieurs.
C'est là qui Kevin Mabakala Koyanola na André Ndambi pour na vu Olingala Kolobela festival ya cinéma congolais na Kinshasa yangunde su kisi sangu ya mokili lelu matundu mingi na bino banso bolenda kibiso ebele matundu mingi pe na Alfredo Santos na Fatumba Kalala Ali Masi ba bazalaki unzila ya masini sangu su ndetu yangu na site internet na biso www.vuolingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso @vuolingala ngai kombo na ngai Eddie Isango.